Labrīt, Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šobrīd ir pienācis laiks Adventistu vispasaules radio raidījumam. Šodien Janis Jansons vadītajā ciklā Atrasts ar Dainu Kleimani aizsāktā saruna turpinās, un nu studijā ir Dainas klases biedrs Mārtiņš Subatovičs. Šoreiz viņš pastāstīs savu stāstu par to, kā viņš savā dzīves gājumā sastapās un iepazinās ar Dievu. Svētīgu klausīšanos!
Pirms saule rīt, pirms vēl cilvēks dusēt iet, pirms miegu labā vēsts, lai šodien skan. Cerībā, lai pamostās,
pirms saule rīt, pirms saule rīt, nepateikt Dieva vārdi, pašausīs sauc, nepateikt tās domās, paklīdušas jau, nepasniegtais maizes trieciens, paša rokā skalst, un kādam Dieva bērnam salst. Pirms saule rīt, pirms vēl cilvēks dusē iet, pirms miegu labā vēsts, lai šodien skan. Cerībā, lai pamostās, pirms saule rīt, pirms saule rīt, nepateikt Dieva vārdi, paša ausīs sauc, nepateikt tās domās, paklīdušas jau, nepasniegtais maizes trieciens, paša rokā skalst, un kādam Dieva bērnam salst. Nepateikt Dieva sniegtais maizes trieciens, paša rokā skalst, un kādam Dieva bērnam salst. Kādam Dieva bērnam salst.
Labrīt, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Man ir patiesi prieks šorīt būt kopā ar jums. Studijās mēs, Jani Jansoni, un jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts. Šorīt pie manis viesojas iemīļotais mācītājs Mārtiņš Subatovičs. Bieži varam viņu dzirdēt Adventistu centra draudzes dievkalpojumu tiešraidēs, kā arī mūsu radioraidījumos viņš nav svešs viesis. Daudziem cilvēkiem, tā skaitā arī man, viņa uzrunas un kalpošana ir modinājusi ilgas uz dziļāku nodošanos. Tomēr ne visi zina viņa atgriešanās stāstu. Iepriekšējā cikla Atrasts intervijā dzirdējāt sarunu ar Dainu Kleimani. Mārtiņa stāsts ir cieši saistīts ar viņas stāstu, un manuprāt ir tik skaisti redzēt, kā Dievs soli pa solim atved mājās vienu draugu pēc otra. Labrīt, Mārtiņa!
Labrīt!
Tava ģimene bija pilnīgi attīsta vai arī kaut ko tomēr no viņiem par Dievu iemācījies?
Es domāju, ka man vecāki nav bijuši attīsti, jo ateisms ir tāds apzināts un argumentēts Dieva noliegums. Mani vecāki nav bijuši pret Dievu. Jā, tomēr bērnībā mājās mēs par Dievu nerunājām. tētis skaitījās katolis, un savukārt, kad man bija kādi 12-13 gadi, tad mēs kopā ar mammu un māsu nokristījāmies vietējā luterāņu draudzē. Tētis noteikti ticēja kādam augstākam spēkam un arī vēl joprojām tic. Viņš pat šat tad sarunā piemina visaugstākais, domā tā vai kaut kur tā piemina. Un es atceros, ka tieši tētis bija tas, kurš man iemācīja pirmo lūkšanu. Tas ir, liekas, pilnīgi neiedomājami, bet svētdien vakaros mēs pirms skolas braucām uz pirti pie vecvecākiem, un tad kādā šādā reizē tētis man iemācīja lūkt tēvreizi. Un īstenībā es pat brīnos, kāpēc tētis netic tā no sirds, jo viņš ir stāstījis trīs epizodes savā dzīvē, pārsvarā bērnībā un jaunībā, kad viņam sapnī ir atklājusies dievišķa būtne, un katrā šajā situācijā viņam bija kāds neatrisināms jautājums, kur viņš bija izmisumā, un šajā sapnī viņam tika pateikt priekšā šī atbilde, un es domāju, nu gan vajadzēja būt tādam impulsam meklēt dievu un iepazīties ar viņu, bet par to, ko es būtu iemācījies no vecākiem, es vienmēr esmu jūtis, ka mani vecāki ir gatavi uz visu manis dēļ. Viņiem nekā nav žēl. Un es domāju, ka tas ir tas lielākais un dārgākais mantojums, ko vecāki var nodot, jo tad jau veidojot attiecības ar Dievu, tev jau ir šī pieredze. Kā tas ir, ka tev mīl ar beznosacījumu mīlestību?
Kā tu nonāci pie Dieva?
Es domāju, ka pareizi droši vien būtu teikt, ka nevis es nonācu pie Dieva, bet viņš mani atrada. Un cik es atceros no bērnības, man ir bijusi interese par garīgām un pārdabiskām lietām. Arī mums mājās kaut kur starp daudzām citām grāmatām bija bērnu bībelīte ar skaistiem attēliem. Manas paudzes cilvēkiem tas ir droši vien pazīstami. Un es domāju, kā tas gadījās, ka mana roka tieši meklē šo grāmatu. Jo neviens nelasīja, viņa nebija redzamā vietā, un tad es tagad tā varu tā iztēloties, ka noteikti pieiet kāds eņģelis klāt un Dieva gars uzrunā un mudina, dodies tur, paņem šo grāmatu, ielūkojies. Un man, es atceros, tētis man ir mednieks un mums mājās bija vairāki binokļi un es tad ņēmu binokli un skatījos uz mēnesi un zvaigznēm un mēģināju tur kaut ko saskatīt un īstenībā es saprotu, ka tās bija ilgas pēc Dieva. Tāds tiešāks ceļš sākās Dievu meklējumos, kad es iestājos Rīgas domu kora skolā, un pati uzņemšana jau bija liels brīnums, jo man vienkārši tur bija jātiek, jo pasniedzēji kaut kā nepamanīja, ka es mūzikas priekšmetos esmu divas klases zemāk nekā man vajadzētu būt, līdz ar to, nu, es neesmu apguvis ne to vielu, un tur bija pilnīgi bezcerīgi iestāties, zinot arī skolas šīs prasības. Bet Dievs bija sagatavojis ceļu, un Dievam bija plāns, un viņš bija izredzējis Dainu, kuru tu jau pieminēji ar Dainas stāstu un liecību, un Dievs bija izraudzījis viņu, lai viņa man skolā pastāstītu par Dievu. Īstenībā Dievam bija jādara vēl viens brīnums, jo mums ar Dainu ir 2,5 gadu starpība, un Dievam bija jāizdara brīnums, lai mūs dabūtu vienā klasē, kā tas ir iespējams, arī to viņš darīja. Un jāsaka gan, ka šajā laikā es jau biju tāds skeptiskāks palicis, man bija interesi par garīgām lietām, bet man bija milzīgi daudz jautājumu. Un Daina izpildīja savu uzdevumu, viņa man pastāstīja, viņa man liecināja, centās atbildēt uz jautājumiem. Tad viņa pazuda, viņa aizbrauca atpakaļ mācīties uz Talsiem. Un tomēr ticības man vēl nebija. Daina vispār bija nodomājusi, ka es esmu bezcerīgs gadījums. Un tad notika šis atgriešanās brīnums, kad Dievs man pieskārās. Kadreiz šķiet, ka mums kaut kā vajag kaut kāds zinātniskus pierādījumus, lai mēs ticētu, bet Dievs var atklāties tādos veidos, kā mēs iepriekš pat neesam iedomājušies, ka tā varētu būt. Un es atceros, ka manas ticības acis atvērās un es nevaru teikt, ka es redzēju fiziski Dievu, bet es gandrīz ar tik pat skaidru tādu skatu zināju, ka Dievs ir. Un tajā brīdī man arī bija skaidrs, ka es viņam nodošu savu dzīvi, lai kalpotu.
Iemīlot Dievu, tu devies arī uz misijas skolu Amerikā. Ko šī pieredze tev deva?
Nu, vispirms jau es iemācījos angļu valodu, jo tas arī bija brīnums, kā es devos, un man angļu valoda bija tik slikta, ka es tur lidostā izbadējies, piegāju pie McDonald's šīs letes un teicu free potatoes, please, kas latviski nozīmē lūdzu bezmaksas kartupeļus. Un tad viss brīnījās un sanāca dažādi pārpratumi, kad es sajaucu vārdu exit ar kas ir izēja ar entrance, kas ir ieja, un tur gandrīz izgāja uz lidlauku, tad tur bruņot vīri saskrēja pie mans un mēģinājām noskaidrot, un es tik teicu, mistake, kļūda, un tā, nu, es aizbraucu uz Ameriku būtībā nezinot valodu, un iedomājoties, tūlīt ir mācības, teoloģija, bībele, un Dievs darīja brīnumu, ka es jau no pirmās, lekcijas sapratu pilnīgi visu, ko tur runāja. Es varēju visu pierakstīt, atzīmēt, bet tikko lekcijas beidzās, kad notika sarunas vienkārši ar citiem studentiem, tā man atkal auzes bija cieta, svētība pazuda, un es knapi varēju nu, vispār kaut kā sarunu uzturēt vai virzīt. Un īstenībā, nu, tas piedzīvojums liels bija gan Amerikā, bet īstenībā arī tas ceļš uz turien bija ļoti aizraujoši, jo bija vajadzīgi daudz tūkstoši ļoti īsā laikā. Tur atceros, pat bija divas nedēļas palikušas, kad man bija jāsavāc šī nauda, un es Dievu priekšā apņēmos, ka es neaizņemšos un nevienam neprasīšu. Bet ko tad es darīšu? Kā es iegūšu šos līdzekļus? Un es sāku Dievam lūgt, Dievs uzrunā tu cilvēkus. Es viņiem neko neteikšu, es neiešu pie viņiem klāt, bet uzrunāt tu viņus, ka viņi man varētu palīdzēt, tie, kuri to var. Un tad no šīm divām nedēļām viena pagāja, nekas nenotika, es sāku satraukties, bet tad es atcerējos, ak, pareizi, Dievs taču radīja pasauli vienas nedēļas laikā, nu gan jau viņš man varēs palīdzēt arī vienas nedēļas laikā. Un tā notika brīnums. Mēs gājām pēc vienas mazās grupas no Dievnam mājās, un viens puiss man pienāca un teica, klau, Mārtiņ, Dievs mani ir uzrunājis. Es jau tāpat neticēju, ka nu, varētu būt šis jautājums tagad izklāstīts, bet viņš teica, Dievs mani ir uzrunājis. Es biju krājis naudu ceļojumam uz Norvēģiju atpūsties, bet Dievs man uzrunājis, ka man šie līdzekļi būtu jādod tev, jo tev ir kāds īpašs nodoms un īpašs mērķis, un tas šobrīd ir svarīgāks. Un iedomājies, sāka nākt viens cilvēks pēc otra. Es viņus nebiju uzrunājis, viņiem nebija tā stāstījis, un tā Dievs pārdabiskā veidā šo naudu sagādāja. Līdz ar to tas bija tāds, nu, skaists piedzīvojums kopā ar Dievu.
Tev neizsakām svarīgi ir mūzikas kalpošana. Ko mūzika nozīmē Dievam un cilvēkiem, un ko tā nozīmē tev?
Paldies, ka tu izvēlēji šo vārdu, neizsakām svarīgi, es tam gribu piekrist. Es tā domāju, ka Dievs man ir devis mūzikā redzēt ko vairāk. Protams, man ir bijusi iespēja arī mācīties mūzikas akadēmijā, kļūt par kordriģentu, un tad es esmu studējis arī mūzikas terapiju tieši ar domu izpētīt dziļāk, arī zinātniski, kāds ir mūzikas iespaids un ietekme uz cilvēku. Un man personīgi šķiet, ka tad, kad es dzirdu mūzikas skaņas, es it kā redzu saturisko vēstījumu. Un tā nav tikai tāda iztēle, kad es dzirdu mūziku pat bez vārdiem. Man šķiet, ka tajā atklājas kādas Jēzus rakstura īpašības. Ir konkrētas vietas, ir konkrētas harmoniska kaut kādi salikumi, ir konkrēta uzbūvēta mūzika un šī mūzikas valoda un melodija, kas tā kā, nu, kā tādi attēli, kā tādas gleznas slīd man priekšā, un es redzu šīs mūzikas tādu nu, garīgo vēstījumu. Un tāpēc, un reizēm šis vēstījums pat ir spēcīgāks nekā vārdi. Un līdz ar to es pilnīgi noteikti nepiekrītu, ka mūziku par kristīgu padara tikai vārdi. Mūzikai pašai par sevi ir vēstījums, un tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem, kāda ir šī mūzika. Un, nu, laikam man tā mazliet par nožēli jāsaka, ka manuprāt, Latvijā es īsti neatrodu tādu nu, radio staciju, kur es tā pat tiesi varētu sastapties ar Dievu tieši mūzikā. Es pārsvarā klausos braucot auto, bet es ilgojos kaut tiešām būtu tāda mūzika, kura vadītu uz tādu pielūksmi un tuvāk Dievam.
Kā tu atsaucies kļūt par mācītāju?
Un, kad es sāku ticēt, es zināju, ka es gribu kalpot. Un nevis vienkārši kalpot, kaut ko darīt, bet ka es gribu nodot visu dzīvi Dievam. Un būtībā es gaidīju uzaicinājumu. Es gan baidījos no vārda mācītājs, jo tas man likās kā kaut kāds citplanētietis, kas staigā garā kleitā un talārā un dzīvo kaut kur starp debesīm un zemi, un es kaut kā nevaru iedomāties, ka es varētu kļūt tāds. Man pat mazliet kauns bija no tā tēla. Bet tad es sapratu, jā, ka mācītājs ir vienkārši cilvēks, kurš savu dzīvi un laiku ir nodevis, lai kalpotu Dievam. Un vispār, ka kristietība ir ļoti reāla lieta, ka tā ir ļoti praktiska un palīdzoša. Jā, un tad bija viens brīdis, kad šis aicinājums no draudzes vadītājiem izskanēja, un protams, ka man pat nebija jādomā vai atsaukties. Es to gaidīju.
Ko tad nozīmē mācītāja amats? Un ko vispār gan tev, gan kopumā nozīmē kalpot no sirds?
Es domāju, ka mācītāja galvenais uzdevums un vispār kalpotāja galvenais uzdevums ir būt tuvu Dievam. Es izjūtu, ka tā ir mana pirmā atbildība – būt piepildītam ar Dieva garu. Jo jebkurā brīdī ir vajadzība iestāties par kādu, aizlūgt par kādu, vai liecināt, vai kalpot. Un tev nav tagad, es sākšu, tagad es meklēšu Dievu, viņam tuvošos. Mācītāja uzdevums ir vienmēr būt tuvu Dievam. Es domāju, ka kalpot no sirds nozīmē arī ziedoties. Tad, ja tas neko no tevis neprasa un tu dari tikai tik, cik tev ir ērti, patīkami un viegli, tas varbūt neatklāja tādu kalpošanas svarīgumu. Bet es domāju, ka tāda īsta kalpošana ir arī tad, kad tur ir arī kāds upuris, ka tu esi gatavs no kaut kā atteikties, ziedoties. Un tā kā šajos vārdos, ko Jēzus sacīja, dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības, ka tu esi gatavs kaut ko nolikt nost, lai kalpot cilvēkiem.
Runājot par kalpošanu, es atceros, ka tad, kad tu biji savu ticības ceļa sākumā, tu uz mēnesi devies principā prom no visiem cilvēkiem, lai sastaptu Dievu. Padalīsies ar šo pieredzi?
Īstenībā tas bija 3 nedēļas, un tā bija pirmā lielā ticības krīze manā dzīvē, kad es sapratu, ka pirmā mīlestība mazinās, tā sākotnējā dedzība, un man tas bija tā kā pārsteigums, jo pirmie, gandrīz 5 gadi gāja, tādā varētu teikt tādā uzvaras gājienā, no ticības uz ticību, no atziņas uz atziņu, no kalpošanas uz kalpošanu, un es jūtu, ka sāk parādīties pieķeršanās pasaulē. Un es jūtu, ka es, protams, nekad neaiziešu no Dieva, bet es jūtu, ka mana sirds tā kā paliek dalīta. Jā, Dievam, bet tomēr es domāju arī, ko es šeit šajā pasaulē, kas notiek, kā es arī šeit varu kaut ko iegūt. Un es sapratu, pilnīgi skaidri, ka es tā nevaru turpmāk dzīvot, es nevaru tā kalpot, man bija grūti izturēt tādu šo dalītā sirds stāvokli, un tad es Dievam jautāju, ko darīt. Un Dievs man atbildēja, es tiešām no sirds, es saucu uz viņu, Dievs, ko darīt, kāda ir izeja. Un tā atbilde, ko Dievs deva man, bija aiziet uz kādu laiku pilnīgi no visa, tā kā prom no sabiedrības, prom no pienākumiem, prom no cilvēkiem. Un es lūdzu Dievam pēc šādas vietas, Dievs man to arī deva, bez telefona, bez interneta. Tas bija kopā 3 nedēļas, bet tad, kad es devos ar tādu lūkšanu, Dievs, es šo vietu nepametīšu, kamēr es netikšu no jauna piepildīts ar to dedzību, kas man ir bijusi. Ja? Tā kā Jēkabs lūdzu, es tev nelaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. Vienalga, vai tie būs mēneši vai pusgads, es nebraukšu, es nedrīkstu atgriezties tāds, kāds es esmu. Vienīgā dienas programma bija tāda, ka es 3 reizes dienā ēdu, 3 reizes dienā gāju peldēties, tur bija neliela upe blakus. Un tad pārējais visu laiks bija lūkšanas, lasījumi, bībele, pārdomas. Un tā katru dienu. Un Jā, vēl arī man tā lūkšana bija. Dievs psalmos Dāvids saka 73. psalmā, ka tu esi mans, man nevajag ne debesis, ne zemes. Es gribu tā justies. Tas ir mans mērķis, kāpēc es esmu šeit. Es vēlos, lai man ir tā, ka ja tu esi mans, man neko citu nevajag, ne pasauli, ne kaut kādas panākumus vai sasniegumus, neko tādu. Un jāsaka, tas ir bijis iespējams manas dzīves tāds dziļākais piedzīvojums, kaut kādā ziņā līdzvērtīgs atgriešanās piedzīvojumam, jo es saņēmu vairāk nekā es biju cerējis. Es tā kā ar tādu varenu dievu roku tika paņemts prom tās visas pieķeršanās, kas man bija parādījušās, kas mani saistīja, šī dalītā sirds tika atkal savienota un tā atkal pilnībā dega Dievam par godu. Un tā paliekošā pārmaiņa, tas jau bija pirms, kādiem 7-8 gadiem tā pirmā reize. Es gan cenšos katru gadu atkārtot šo īpašo laiku, bet tā paliekošā lieta, ja līdz tam bija, tā garīgā dzīve tā kā mazliet pa kalniem, pa lejām. Daudz arī cilvēki saka, ir tā, augšā lejā. Protams, ar kopā ar Dievu, bet pēc tā laika es pamanīju, ka tas gājums ir tāds stabils, ka viņš ir tāds paliekošs. Protams, ir brīži, kad mēs nākam Dievam tuvāk, kad mēs viņu meklējam vēl vairāk, bet kopš tā laika vairs nav tādi atslābumi, tādi atkritieni. Jā, Dievs mani pārsteidz. Es negaidīju, ka viņš atbildēs tik bagātīgi. Es viņu par to slavēju.
Pirms 3,5 gadiem tu aprecēji savu mīļo sieviņu. Un kas izmainījās tavā skatījumā uz Dievu?
Sāksim ar to, ka es jau domāju, ka es nekad neaprecēšos. Man liekas, ka citi arī tā domāja. Un es par to daudz lūdzu. Es lūdzu viens, bet man bija arī kāds cilvēks, ar kuru es kopīgi lūdzu. Tā bija kā draudzes māsa, kas neteiksim, ka viņa bija ļoti gados, bet viņa bija jau tāda pieredzējusi dzīves. Un viņai kaut kā sirdī bija par mani lūgt. Es atceros tās lūkšanas, kad viņa lūdza par to, lai Dievs man dāvā dzīves draugu un viss, kā tam tur ir jānotiek. Man jau bija sajūta, ka es jau gandrīz jau pie altāra jau stāvu. Viņa tik sirsnīgi par to lūdza un es domāju, ka tas tika izlūgts, ka tā ir dāvana, ja mēs paši varam lūgt, bet ja kāds tā iestājas, iedomājieties, viņa iestājas, man likās, par mani vēl dedzīgāk nekā es pats spēju par sevi lūgt un tā ir milzīga svētība. Un tas, ko es atklāju jaunu, kā tu man jautā, es nezināju, ka es varu būt tik laimīgs. Es nezināju, ka varu būt vēl laimīgāks, jo man jau šķita, ka es esmu ļoti, ļoti piepildīts un priecīgs. Kopā ar sieviņu mājās esot kopā vai kaut kur dodoties, tās ir mazās debesis. Tā domājot par laulību, es redzu tikai tādu vienu izaicinājumu. Tas ir sausais. Tā ir vienīgā problēma, kas vispār attiecībās ir, un tas ir vienkārši ikdienas darbs, jāiemācās tas es nolikt, nesagaidīt, nepieprasīt. Tad mēs tiešām varam baudīt šo Dieva svētību.
Kas tavuprāt ir izšķiroši svarīgi kristiešu dzīvē?
Te nav daudz jādomā, un man atbilde varbūt būs tāda īsa un skaidra. Es domāju, personīgie svētbrīži. Es domāju, ka tas ir tas, par ko mums jācīnās, lai mums būtu rīta agrumā, kā mēs lasām par Jēzu, gaiļos cēlies, viņš gāja, satikās ar tēvu lūkšanā, pārdomas, Dieva vārds, pārdomas par lasīto, lai tas mums būtu pirmajā vietā, jo tur ir dzīvības avots, tur ir mūsu garīgais spēks, tas ir svarīgākais.
Paldies, Mārtiņ, tev par sarunu. Liels prieks, ka tu atnāci un dalījies, un es ticu, ka arī jums, mīļie radio klausītāji, šis būs par īpašu iedrošinājumu. Atcerēties, ka ja ir vajadzīga nauda vai jebkas cits, ka Dievam nekas nav problēma un ka viņš ir ieinteresēts. Un es tiešām ceru un ticu, ka katram vienam no jums izdosies atlikt īpašu laiku ar Dievu jau šodien un rīt un parīt un aizparīt, lai attiecības ar Dievu patiesi būtu no sirds dzīves, spēcīgas, un lai mēs varētu būt par svētību citiem. Jūs klausījāties sarunu ar Mārtiņu Subotoviču, un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Līdz citai reizei.
Kungs tavā priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tavs vārniem tev. Es mājās nokļu, es mājās nokļušu, es vairs ne. Priekšā nāku es, izslāpis pēc tavas klātbūtnēs, acis pāceļu uz krūstu. Katru dienu vēlos tev kaut par soli tuvoties, tavs pārniem tev. Es mājās nokļu, es mājās nokļušu, savu sirdi atdodu.
Paldies saku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu ar mums aizvadītajā pusstundā. Atgādinu, ka mūsu raidījumi ir dzirdami sestdienās pulksten 8:00 no rīta, taču atkārtojumi ir dzirdami pirmdienās pulksten 10:30 no rīta. Jūs esat laipni aicināti pievienoties arī mūsu dievkalpojumiem tiešsaistē, sestdienu rītos pulksten 10:00. Vairāk informācijas par tiem meklējiet mūsu mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šoreiz viss, lai jums svētīga turpmākā diena.
Kungs, lūdzu, klausī lūkšanu un manā sirdī iemājos.